Valdargreinar, 23. tölublað, 42. árgangur. Útgáfudagur er 15. desember 2017. Komið sælublessuð. Það er blindrafélagi samtök blindra og sjónstjartar á Íslandi sem gefur út Valdargreinar, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþór Hallfreðsson. Og Valdargreinar kom út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efnisinnið viljið heyra Valdum greinum, þá var ykkur velkomið að hafa samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og þið getið líka sendt mér tölvupóst á netfangið gisli@hljóðbók.is. Að þessu sinni er daldi jólaefni á Völdum greinum og við byrjum á nokkrum jólakveðjum. Það er meðal svo formanni blindrafélagsins, framkvæmdastjóra blindrafélagsins fyrir hönd starfsfólks og svo er jólakveðja frá Hljóðbókasafni Íslands. Og við segjum frá opnu húsi eftir áramótin, heyrum af nýjum vörum í hjálpartækjaverslun blindrafélagsins og svo förum við á jólahlaðborð blindrafélagsins sem haldið var annan desember síðastliðin, en þar voru fyrirtaks skemmtikraftar, þar á meðal voru þeir Felix Bergson og Karl Oldjason píónleikari, en Felix var veislustjóri og maturinn afbragðsgóður og svo kom tríó og spilaði þar eftir ungt fólk sem spilaði á gítar og píano og söng og bassa og daginn eftir 3. desember þá stóð sjóðurinn blind börn á Íslandi fyrir jólastemtun fyrir börn og við þurfum þangað og hittum einn ungan 9 ára gamlan mann sem segir okkur svona frá því hvað hann er að fást við. Við spjöllum við pappans og eins afa þessa ágæta peyja sem er þessi afinn er úr Vestmannaeyjum. Og þá heyrum við jólakveði eftir vin okkar á Akureyri, Magnús T. Guðmundsson. Því næst heyrum við litla jólasögu frá Guðna Einarssyni, blaðamanni á Morgunblaðinu, en Guðni er frá Vestmannaeyjum og kendur við föður sinn sem var einu sinni forstöðumaður í Philadelphia og var lengi vel forstöðumaður Philadelphia samnæðis í eigum Bettels, Einar Gíslason. En Guðni segir okkur frá því þegar hann ásamt fleiri krökkum ferðu fullorðinni konu út í Vestmannaeyjum jólakökur frá Jesú. Og í lokin þá kennir hann Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands. Nú það eru nokkur flytjendur á Völdugreinu, það eru þeir feðgar sem ég nefndi áðan og síðan les hún Þórdís Guðmundsdóttir jólakvæðið eftir hann Magnús T. Guðmundsson og Hafþór Ragnarsson kynir nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands og sitthvað fleira verður á bóðstólum. Njóti vel þess sem er á Völdugreinum. Þar verða eflaust miklu lengri strax eftir áramótin. Gleðilega hátíð.